V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljene poslušalke in pozdravljeni poslušalci, dobrodošli v oddaji znanstvene redakcije Baltazar odgovarja. Danes sva z vami in Boža. Odgovarjala bova na vprašanje naše kolegice Nike Gradišek iz univerzitetne redakcije. Ali je na neki točki vse eno, če začnem kaditi, če vsi okoli mene kadijo? Za začetek lahko našteva nekaj številk v povezavi z različnimi načini uživanja cigaretnega dima, torej vdihavanja različnih vrst dima. Poročilo WHO, Svetovne znanstvene organizacije iz leta 2017, navaja kajenje kot vzrok več kot 7 milijonov smrti na leto. Ta številka se je do zdaj verjetno malo zvišala, zasledila sem tudi večje številke kot 7 milijonov. In tudi dodatne 3 milijone smrti zaradi raka ali respiratornih obolenj, ki jih povzroča pasivno kajenje. Torej, to je 10 milijonov smrti letno zaradi kajenja na tak ali drugačen način. Vid, kaj pa, a bi znal ti povedati, kaj je tako slabega v cigaretnem dimu, da povzroča tako veliko smrti letno?
Ja, torej, tobačni dim sestavlja več kot 7000 različnih snovi in veliko od teh snovi je tudi človeku zelo škodljivih. Nekatere nevarne snovi nastanejo v postopku od obdelave tobaka, nekatere so dodane kot aditivi ali pa pač ostanejo na listih tobaka kot pesticidi. In te snovi so lahko v dimu prisotne kot hlapi ali pa kot majhni trdni delci. Vzmemo, da nimo težko kovino kadmi. Kadmi je v tobačnem dimu veliko, ker se nalaga v listih tobaka zaradi visoke koncentracije v zemlji. Torej pač rastlina tobaka posrka kadmi iz tal in si ga nalaga na liste. Zanima pa nas, ker je odgovoren za velik delež smrti zaradi kajenja. Analiza podatkov za obdobje 30 let v ZDA je pokazala močno povezavo med kajenjem in smrtmi, ki jih povzroča prevelika izpostavljenost kadmiju. Ob vdihavanju ta element povzroča različne oblike raka, na pljučih, dojki, prostati in tako dalje. Prav tako lahko slabša plodnost in povzroča osteoporozo, v telesu pa se nalaga in ohrani še 30 do 40 let.
Tako, torej kadmi je bil samo nek primer, ampak si pač nekako predstavljamo zdaj, kakšne škodljive snovi oziroma na kakšen način snovi v tobačnem dimu škodujejo našemu telesu. Zdaj se pa lahko nekako lotimo vprašanja pasivnega kajenja. Torej, znanstvena literatura se tega pasivnega kajenja loteva zelo strukturirano. Loči namreč dve vrsti tobačnega dima. Prvi je neposredni dim, drugi je posredni dim. Neposredni dim je tisti, ki ga človek, ki kadi, vdihne in potem tudi izdihne. Neposredni dim pa je tisti dim, ki pride direktno iz gorečega konca cigarete. Torej pač, ko ti pustiš cigareto goret in seveda cigareta gori in se dim sprošča. V obeh vrstih dima se nahajajo škodljive snovi, ki so jih pač opisala prej, ampak jih pač zaznamo v zelo različnih koncentracijah. Na splošno je teh škodljivih snovi precej manj v neposrednem dimu, zato ker pač kadilec oziroma kadilka vdihne, ga pač nekako prefiltrira ta filter, oziroma pač filter je temu namenjen, da prefiltrira neke te škodljive snovi. Na drugem koncu cigareta pa tega filtra ni, zato se v zrak spusti precej večja količina snovi, tudi pač škodljivih, recimo nikotin, nitrozamini in kovine.
Pri pasivnem kajenju predstavlja okoli 85% vdihnanega dima posredni dim. Pasivni kadilci torej vdihujejo nefiltrirane količine karcinogenih in drugače toksičnih snovi, zato tukaj mora poudariti, da pač da ne bo kdo narobe razumel, to ne pomeni, da je kajenje boljše od pasivnega kajenja, ampak pač ne smemo pozabiti, da ko človek kadi, vdihuje tako neposredni kot posredni dim, zato je količina vdihanih škodljivih snovi še večja.
Ja, tako je. Mi smo našla eno študijo, ki se osredotoča prav na neposredni in posredni dim. Torej, to je neka študija, ki je poskušala najti članek, oziroma članek, ki je poskušal najti študijo podjetja Philip Morris. Zdaj pač tukaj tako zanimivo ozadje te študije. Philip Morris je podjetje, ki dela recimo cigarete Marlboro in je na nekem svojem inštitutu v Nemčiji enkrat izvedlo nek eksperiment o neposrednem in posrednem dimu. Članka pač nikoli, to podjetje nikoli ni objavilo, ampak se je pač neka raziskovalna skupina odločila, da ga bo poskušala poiskati in ga in potem pač objavila neko, nek članek, za katerega je bila skor zihar, da to je ta študija od podjetja Philip Morris. Skratka, v tej študiji, v tem poskusu so imeli tri skupine laboratorijskih podgan. Te pač tri skupine so izpostavili ali posrednemu, posrednemu dimu, torej dimu iz z tistega konca, ki je bil filtriran, ki je oziroma, pardon, neposrednemu, torej pač konca s filtrom, in pa posrednemu dveh vrst, torej posrednemu, ki je pač samo prosto cigareta gorela, in pa posrednemu, kjer je neka naprava poskušala imitirati nekak dejansko realno kajeno cigareto, torej z nekimi pauzami vmes, ko je človek vdihnil to cigareto. Na koncu poskusa so ugotovili, da je umrla kar 20, torej 5% podgan, ki so izpostavljenih neposrednemu dimu. Kar je bolj šokantno, je pa to, da je umrla polovica podgan, ki so bile izpostavljene posrednemu dimu, prve ali pač druge vrste. Torej pač tukaj še enkrat poudarjava, da to res ne pomeni, da je bilo za podgane bolj, da so kadile, torej da so bile izpostavljene dimu iz filtra. Zato, ker pač pri kajenju v nekih realnih pravih situacijah se ta neposredni dim, se posredni dim zelo razreči, preden pride v pljuča, ker so pač, je pač prostor velik in se ta dim iz konca goreče cigarete precej razkadi. Pljuča kadilca, pač po drugi strani, so pa popolnoma napolnjena s tem neposrednim dimom direkt iz cigarete, tako da pač tukaj je veliko drugih dejavnikov, ki vplivajo na škodljivost dima, ne samo pač vsebnost škodljivih snovi v samim dimu.
Ja, iz rezultatov pa pač ni čudno, da ga podjetje za tobačne izdelke ni želelo objaviti tega
ja,
članka.
Res je.
Ampak seveda tudi pasivno kajenje škoduje zdravju. Ljudje izpostavljeni pasivnemu tobačnemu dimu večkrat priznanejo kardiovaskularna obolenja, rak in respiratorna obolenja. In najbolj nevarnosti so pa ravno tisti, ki pač so že dolgo časa bili izpostavljeni dimu in na to so pa še sami začeli kaditi.
Ja, midva so tukaj kot primer našla eno študijo iz leta 2005, ki je proučevala posledice kajenja in pasivnega kajenja na uspešnost umetne oploditve pri ženskah. Torej opazovali so 225 žensk, ki so bile bodi si kadilke, bodi si ne kadilke, pa s tem, da je njihov partner kadil, torej so bile pasivne kadilke, ali pa so bile popolnoma neizpostavljene tobačnemu dimu. Vse te ženske so pač šle skozi postopek umetne oploditve, ki je bila pač pri vseh teh ženskah enako uspešna. Torej enak delež teh pač poskusov oploditve je nekako rezultiralo v oplojeni jajčni celici. Prav tako je bila kvaliteta ploda, tik po pač oploditvi, je bila enaka, mislim pač približno neka primerljiva med vsemi tremi skupinami žensk. Razlika se je pojavila pa pri implantaciji in nosečnosti tega oplojenega jajčeca. Torej pri kadilkah in pri ženskah, katerih partner redno kadi, je bil delež uspešnih ugnezditev zarodkov precej manjši kot pri neizpostavljenih ženskah. Tudi pač razlika je bila vidna tudi pri nosečnosti, ki je bila precej neuspešnejša v pač nadaljnjem postopku pri kadilkah in pasivnih kadilkah kot pa pri neizpostavljenih ženskah. Razlika, pač to je tudi treba povedati, ne razlika med tem, a je ženska aktivno ali je pasivno kadila, je bila pa precej zanevrljivo majhna. Torej pač je bilo vsajen, a je ona sama kadila ali je kadil njihov partner.
Ja, seveda obstajajo pa tudi raziskave vpliva kajenja na moško plodnost, in sicer nikotin je njegov metabolit, kotinin iz cigaretnega dima lahko prideta skozi krvno testisno barijero in prideta v stik s semenčicami. To potem poslabša njihovo sposobnost premikanja, poveča abnormalnost in zmanjšuje njihovo koncentracijo. Ker sta tako nikotin kot kotinin prisotna tudi v posrednem cigaretnem dimu, so tudi pasivni kadilci izpostavljeni naštetim nevarnostim.
Ja, tako je. Zdaj pa, če sva koga prestrašila s temi podatki o cigaretih, vas lahko potolažva z dejstvom, da pač nam tobačna industrija ponuja številne alternative, kot so recimo elektronske cigarete in vejpi v vseh možnih oblikah. Pri tem se pač vsem nam verjetno porajajo vprašanje, a so vejpi in elektronske cigarete res bolj zdrave od navadnih cigaret. In glede tega sva mi donašla eno študijo, ki predvsej samozavestno trdi, da je odgovor ja. Torej vdihovanje nizga dima iz sumljivih kemikalij z okusom iz ne vem kakšnih šibko reguliranih tovaren, pač po mnenju te študije, je veliko manj škodljivo kot kajenje tobaka.
Ja, kljub temu, da stranski učinki dolgotrajne uporabe elektronskih cigaret zaradi njihovega nedavnega pojava še niso znani, je zaključek večine študij, ki so jih pregledali na to temo, da so vejpi veliko manj škodljivi kot tobačne cigarete. K tem pripomorajo dejavniki, ki pač vejpe bistveno razlikujejo cigaret in naprimer, ko cigareto prižgemo, ponavadi nočemo, da ta pač dobesedno gori, ampak mora le žareti in s tem pač se proizvaja dim. Pri tem v bistvu prihaja do nepopolnega gorenja, česar stranski produkt je ogljikov monoksid. To je tisti plin, ki pobere veliko ljudi v požarih in je brezbarven in brez vonja. In ogljikov monoksid poškoduje srčne mišice in kisik odzema prostor v krvnem obtoku. Z vejpanjem se ogljikovemu monoksidu popolnoma izognemo, saj v vejpu ne prihaja do nepopolnega gorenja, ampak do izhlapevanja kemikalij.
Ja, drugi dejavnik, poleg se pravi sestave tega dima, je pa tudi pač sam dim, se pravi vrsta dima teh elektronskih cigaret. Pač kot so že prej omenila, vrste cigaretnega dima lahko ločimo na posredni in neposredni dim. Kot pa pač vsem nam je znano, elektronske cigarete ne proizvajajo neposrednega dima, ker pač ne gorijo. Kar pomeni, da če pač ti kadiš vape oziroma elektronsko cigareto, proizvajaš precej manj škodljivih nekih teh stranskih dimov, ki bi lahko škodovale za tiste nekadilce pač okrog nas. Kljub temu pač seveda tudi pri vejpanju pride do pasivnega kajenja in sicer pač z dimom, ki ga človek, ki vejpa, izdahne, se pravi, To se še zmeri šteje kot pač nek ta neposreden dim, ampak pač je šel nekako skozi pljuča kadilca in potem pač prišel ven. Recimo zanimiva številka tukaj je, da pač nikotin, na primer, se absorbira v pljučih kadilca samo do 80%. Preostalih 20% jih pa pač kadilec oziroma kadilka izdihne nazaj v okolico in pač to je potem na voljo vsem ostalim, ki ne kadijo, da ga pač nekako podihajo, vdahnejo v svoja pljuča. Je pa pač neka študija tudi pokazala, da pač elektronske cigarete, pač pasivna kajenje elektronskih cigaret predstavlja 10-krat manjšo nevarnost kot pasivno kajenje tobaka. Kljub vsem tem prednostim, ki sem jih zdaj naštela, so elektronske cigarete in vejpih še zmeri lahko bolj škodljive zaradi nekih drugih dejavnikov, ki pač niso dejansko pač vezani na njihovo delovanje in zgradbo. Nekatere študije namreč so izpostavile, da pač kljub temu, da so delci dima od vejpa veliko manj škodljivi, povprečen kadilc vejpa kadi veliko več kot povprečen kadilec cigaretov. To so seveda pač neki drugi socialni oziroma kulturni, psihološki faktori, ampak še vseeno je pač pomembno nekako jih upoštevati pri nevarnosti vejpanja.
Zdaj se pa lotimo še ključne komponente vejpov in to je pač njihova nikotinska tekočina. V notranjosti vejpa lahko najdemo polietilenska vlakna, ki iz večjega rezervoarja pač v spodnjem delu vejpa tekočino prevajo do grelnika, ki na to, to tekočino spremeni v dim. Že v sami tekočini so prisotne težke kovine, nekatere pa lahko v dim pridejo tudi iz ohišja vejpa. Zato pogosto lahko v dimu oziroma aerosolu vejpa zaznamo sledi tina, niklija, bakra, svinca in kroma. Vsebnost niklija je v vejpih lahko kar 2-100-krat višja kot v poprečnem cigaretu. Tim pride v dim zaradi ostankov spajkanja žic, torej tem, ker so žice spojene skupaj. V našem telesu pa je toksičen za pljučne fibroblaste. Prisoten je tudi krom, ki se skupaj z niklem nabira v pljučnih mešičkih in nato postopoma sprošča v naš krvni obtok. Kljub temu imajo vejpi veliko nižjo vrednost večine toksičnih snovi, ki jih vsebujejo tudi cigarete, z izjemo nikla. Poleg tega je dim elektronskih cigaret sestavljen iz primerljivo velikih delcev, njegove morebitni stranski učinki dolgotrajnega izpostavljanja pa zaenkrat še niso znani. En zanimiv podatek, ki sem ga tudi našel, je, da toksičnost narašča sorazmerno z koncentracijo in številom okusov, ki jih vsebuje vape.
Ja, tukaj bi mi dva to zgodbo o vapeih in elektronskih cigaretih zaključila. Je pa tako zanimivost, med brskanjem za gradivom za, pač za to oddajo, sva opazila, da je precej velik člankov, ki so pač danes še vedno relevantni in iz katerih še vedno črpamo informacije. Velik teh člankov je precej starih. Zasledila sem velik člankov iz 80-ih in 90-ih, pa pač zgodnjih 2000-ih let, kar pač jaz iz tega potegnem informacijo, da so škodljivi učinki pasivnega kajenja že kar dolgo znani, ampak pač to, da kadiš opričo nekih drugih nekadilcev, ali pa tudi kadilcev še zmeri je nekako sprejeto, sprejemljivo. Ampak dobro, pač ne bom zdaj moralizirala tukaj. Če se vrneva na pač to naše izhodiščno vprašanje, a je vse en, če začnem kaditi, če že vsi okrog mene kadijo? Verjetno ne. Pač ta neposredni dim, ki ga ob pasivnem kajenju človek vdihava, je še vseeno izjemno nevaren, kljub temu, da pač je kajenje vseeno bolj nevarno, tako da pač dejmo ne kombinirati pasivnega še z aktivnim kajenjem. To bi bilo vse, z vami sva bila
Vid
in Boža. Do naslednjič.
Čau, čau.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.